Lentje vevur menneskjær. Fyrir kanska 7 miljónun árun sujane hendi naga løye som brøtti løyvi á jörunni. Ein epa lærði sig að genga á atturbeinunum. Granskarar halda er að það hendi sólægis. Og í Afrika er skóvur og græsflötur, savanna, möttust, livdu epunar og í trækrúnunum er það henta og nötur og ærar fruktur. Men ef og að hendi það að en epa sprakk nýr af öllin fyrir að eita fruktur som voru dotnar nýr úr tröfunum og af öllunum tjekk hún á öllum fýra. Hon stutti hendunar nýra knikvanar, tjekk knikva gongt, og það bært hún ekki til sjó henni að hega fruktunar og færa vittæmum. Hon brukti jú hendunar að gengóa. Så vi jo vi góa jón etter að það bært hýl að ræsa sig og genga á tvæmum bænum. Ta kundi hún bægi genga og henta frukt samstundus. Ta hún stó upprast, gjörðust hún aðeinsni negg longri, og það var lattari tjó henni að varnast vandamíkil ráðuður.